Вие сте со SPS на Македонски.
Председателот Тево Пендаров ќе во двондневна работна посета на Брисел. На средбата со високиот представник на Европската унија за надворешна и одбранбена политика Жозел Барел, председателот Пендаров истакнал дека Македонија покажа политичка зрелост и максимален фокус на остварувањето на европската перспектива и дека евроинтеграцијата е во интерес на стабилноста, безбедноста и просперитетот на целиот регион. Пендаровски побарал ЕУ да ја забрза својата улога, што позитивно ќе се одрази на совкупните политички процеси и реформите. На средбата со председател на Европскиот парламент Дејвид Сасоли, шефот на државата посочил дека усвојувањето на преговарачката рамка и одржувањето на првата меѓувладина конференција во најскоро време е наш клучен приоритет. Председател Пендаровски и еврокомесарот за проширување Верхеи ја посочиле важноста од скорешно одржување на меѓувладината конференција и официјален почеток на пристапните преговори во рамки на европските состаноци во мај и јуни годинава. Верхеи и Пендаровски разговарали за добросетските односи и надминувањето на проблемите со Бугарија, која стави вето на евроинтеграцијата. Пендаровски од Брисел порача дека Македонија е подготвена веднаш повторно да седна на преговарачка маса со Бугарија за да се надмине билатералниот спор и да се отвори патот кон ЕУ, а во изјавата за медиумите го рече и следново.
Главната работа која очекуваат е да се задржи и поможно засили реформското темпо. Јас известив за најновите слушувања во таа смисла за процесирањето на неколку така наречени високи случаи на корупција, дури и на функционери од сегашната политичка постава, структура на власт, што беше поздравено бидејќи се слушува практично за прв пат во историјата на нашата држава. Меѓутоа, тие побараа да се удвојат напорите во борбата против случаите на висока корупција и апсолутно е јасно дека тоа не е забелешка која ние кажуваат со години наназад и дека немаме уште многу време за да можеме досието наше реформско и проевропско во таа смисла да го доподполниме.
Пендаровски се заблагодарил за поддршката од Европската унија со економско-инвестицијскиот план за Западен Балкан и доноцијата од 119.000 вакцини Pfizer, со што ќе се забрза вакцинацијата во земјава. Известувачот за Македонија во Европскиот парламент Илхан Чучук посочил дека имал добра средба со председателот Тево Пендаровски и смета дека тој може да се постави како гарант за конструктивност по решавање на спорот со Бугарија. Како што пренесува Мија, Чучук оценил дека е речиси известно оти има нови парламентарни избори во Бугарија, што најверојатно ќе значи и повторно одлагање на официјалниот почеток на преговорите на Македонија со ЕУ и покрај повиците на највисоките челници на ЕУ да се даде зелено светло за почеток на преговарачкиот процес до крајот на јуни годинава. Сад се посветени да ги поддржат државите од Западниот Балкан на нивниот пат кон европската интеграција и членството во клучните европски и евроатлантски институции, се вели во последното сообщение од портпаролот на State Departmentот Нет Прајс. Работиме со државите од Западен Балкан и нашите европски партнери за добро владење, владење на правото и реформите за борба против корупцијата, како и промоција на независни медиуми и силно граѓанско општество, рече Прајс. Покрај нашите цврсти економски врски со регионот, сад ги ценат партнерствата во одбраната и безбедноста, вклучително и со нашите најнови НАТО сојузници Црнагора и Македонија. Имаме намера уште повеќе да ја зголемиме таа соработка преку заеднички вежби, операции и набавки, се вели во изјавата на Прајс. Сад ги отфрлаат секаквите спекулации за прекривање на границите на Балканот, алудирајќи на нон-пејперот што наводно циркулирал меѓу официјални представници на ЕУ. И по 4 години од упадот во собранието на 27 април, уште еднаш беа потенцирани различните гледишта на неголемите партии во државата за истиот настан. СДСМ повторуваа дека вооружени насилници посегнале по животите на пратеници на новинари, посегнале по уставниот поредок, по демократијата и волјата на граѓаните, а државата ја донеле на раб на граѓанска војна. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митревски на прес рече:
27 април е крвавиот печат на ВМРО-ДПМН, а денешните обиди, денешните протести докажуваат дека оваа партија не е поместена ниту чекор од насилничката и режимска матрица со која 11 години ја држеше земјата во заложништво. На 27 април 2017 година не успева убедите државата да се дестабилизира.
Во ВМРО-ДПМН е смета дека и по 4 години не е расчистен случајот и неправедно осудени граѓани лежат со големи казни по македонските затвори. Пратеничката Дафина Стојановска пред новинарите рече дека веќе постои пракса на повторување на судски постапки врз база на изјави.
И по 4 години не е расчистен случајот и неправедно осудени граѓани лежат со големи казни по македонските затвори. Сведоци сме дека веќе постои пракса на повторување на судски постапки врз база на изјави. Затоа посакуваме и повикуваме на расчистување и на овој случај, односно да се добие можност за повторно и овој пат се надеваме правично судење.
Ако го наблюдувате случајот на луѓето што се осудени за тероризам, може би Македонија е единствената држава во светот со толку терористи во затвор, вели лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски, и не ја исклучи можноста за нови протести по празниците. Движењето за заедничка Македонија се приклучи официјално кон барањата за укинување на пресудите на судените за настаните од 27 април и повторен судски процес. Поред нив на 27 април 2017-та немало тероризам, а уставниот поредок бил загрозен на собраниските седници. Светска банка изледе со охрабрувачки проекции од 3,6% раст на економијата за оваа година во Македонија, а во 2022-та економијата ќе се врати на нивото што го имаше пред коронавирусот. Јавниот долг ќе расте, но нема да надмине повеќе од 65%, проценуваат од Светска банка. Оттаму препорачуваат владата да продолжи финансиски да го поддржува стопанството, потенцираат сите идни активности да бидат навремени и точно насочени кон најпогодените, за да нема импликации врз буџетскиот дефицит. Од денеска граѓаните ќе можат еден час повеќе да се движат надбор. Полицискиот час ќе почнува од 21 час од навечер до 5 наутро. За верниците пак на велик ден и на Рамазан Бајрам нема да има ограничување на движењето. Владиниот Брф разговарал и со поглаварите на МПЦ и ВЗ, граѓаните достоинствено да ги прослават празниците со носење на маска и одржување на дистанца во црквите и џамиите. Угостителите по тринеделен клуч ќе ги отпорат летните тераси за гости. Престанува да важи и забраната за организирање, одржување и присуство, учество на семинари, обуки, работилници, курсови, конференции и други настани од ваков тип, соопшти владата. Брано стивнува, но внимателно ќе ја следиме состојбата, вели министерот за здравство Венко Филипче, поред кој досегашните рестрикции дале резултат. За одидниот турник ја најави масовната имунизација со 200.000 вакцини на Синофарм, кои треба да стигнат во земјава ден пред Великден.
Заклучно со вчера, 53.000 граѓани се вакцинирани. Некаде помеѓу 20 и 30% од граѓаните не се јавуваат, некои се јавуваат следниот ден.
Во последните 24 часа се направени 2874 тестирања, а се регистрирани 450 нови случаи на COVID-19. Има 1001 оздравени пациенти, пријавени се вкупно 28 починати лица, а моментално во Македонија има 15.470 случаи со корона. На владина седница донесена е одлука за разрешување на директорот на Државниот пазарен инспекторат Тојко Пауновски. Разрешувањето на Пауновски доаѓа откако тој изминатите денови се спротивстави на одлуката за прераспределба на рамковно вработените лица. Рече дека не може да ги преземе во Државниот пазарен инспекторат сите 32 вработени што му ги определила владата, туку само оние кои имаат соодветно образование, пошто премиерот му се закани со смена.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.